aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Ētrā pirmdienas aktuālā intervija un šoreiz par Ventspils sporta pārvaldes aktualitātēm pastāstīs Guntis Blumbergs, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks sadarbības jautājumos. Labdien!
Labdien!
Un Daina Paipala, Ventspils sporta pārvaldes vadītāja. Labdien! Nu, viena svētki Ventspilī aizvadīti un jau šajā nedēļas nogalē Ventspilī notiks nākamais festivāls – Vislatvijas nūjošanas un iešanas festivāls. Pastāstiet, lūdzu, kas tad šogad sagaida šī pasākuma apmeklētājus?
No mums Ventspilī viens no tādiem galveniem uzdevumiem moto ir tas, lai Ventspilniekam, neskatoties kādos viņš gados ir, vai viņš ir jauns, vai viņš ir jau cilvēks jau pār 50, teiksim, vai kāds ir, lai viņam būtu vienmēr iespēja būt aktīvam un būt veselīgs dzīvesveids, jo faktiski tas ir tāds Ventspils tāds dzīvesveids, kā būt kustībā. Un kā jau pareizi teicāt, šito sestdienu mums jau notiek 16. Reizi jau. Nu, mēs viņu saucam pa Vislatvijas nūjošanas festivālu, jo viņš šeit ierodas ciemiņi gan no Vislatvijas, no Jēkabpils, no daudzām no Rīgas, no Kuldīgas, no Piltenes ir tā, ka tāds no Vislatvijas nūjošanas festivāls. Nu, un šogad pirmo reizi mēs ar šiem vārdiem nūjošanas arī liekam klāt iešanas, jo tiek aicināti piedalīties arī cilvēki vienkārši bez nūjām iet būt kustībā. Jo faktiski es pats ar kādreiz centos no sākuma ritīgi iemācies pareizi nūjot, tas nav nemaz tik viegli, jo nūjošanā tiek nodarbināts viss, sākot no papīžiem un beidzot ar matu galiem, viss ar visām rogām, tas tāds nu, tīrs sportveids. Nu, tāds, un tāpēc šobrīd arī pievienojušies mums ir arī iešanas. Šogad pateicoties Daina Paipala tieši nāca ar šo priekšlikumu, ka jāpamaina trase, jo mums visu laiku viņi bija, ka starts tu piedzīvam kalnā mums ir, bet mums gāja pa pilsētas ielām. Nu, jāatzīmē arī, ka cilvēki ir kūtrāk kļuvuši, tomēr mēs jau cenšamies viņus iesaistīt. Un tad tomēr cilvēkiem ir katrs sezdienas svētdien, jo, ja mēs paskatāmies 2-3 nedēļas atpakaļ bija ghetto games, tagad pilsētsvēki ir kādreiz tās ielas tiek slēgts, un tad cilvēki, nu, bišķiņ tā izsaka, ka gribas, nu, vai tad jūs nevarat paiet pa cituriem. Un kādreiz vispār, ka mēs sākam šo, tad arī viņš bija domāts, ka viņš ietekā pa vairāk pa mežu un pa citām takām, bet, nu, šobrīd mēs esam atgriezušies, tātad otro reize viņš notiksies, tādā interesantā trasē, 7 km viņš iet, un viņš iet, ja mēs sākam turpat pie Piecijona kalna, tad viņš iet pa ielu, tad bruģēts segums, tad tur ir veloceliņš vai gājēceliņš, tie arī bruģēti, tad pāriet ir takās, kas iecaur Brīvdabas muzeju, un tur arī Enkura parks ir, nu, un pēc tam arī viens posums, kas iet, protams, pa pludmalu, kas iet gar jūru, un atkal atgriežas atpakaļ uz veloceliņu. Tā kā cilvēki var izbaudīt dažādas skatus, ir izbaudīt nu, dažādu to, ko piedāvā. Pagājušajā gadā mums pirmo reizi, kad mēs gājām, mums bija tāds ritīgs dabas pārbaudījums, jo bija ļoti liels vējš un ļoti lietus, kas mainīja, bet cilvēki daudz piedalījās, un pēc tam katrā ziņā visi, kad sapulcēs piedzīvuma parka galā, no, ka finišā, kad ir šis koncerts un kad ir tā spēka zupa, tad viss bija ļoti apmierināts. Nu, šogad mums ir pēc nūjošanas ir paredzēta šī kustāsies Normunds Pauniņš mums, un ir šī, kā es teicu, spēcinošā zupa, ir abalosim gan 6 vīrieši un 6 sievietes distancē, kas ar nūjām iet nu pēc ātruma, jo tie, kas iesa kājām bez nūjām, tiem nebūs ātrums, netiks mērīts, tas ir aicinām piedalīties. Nu, un kā jau katra gatā ir tāda pa tradīcija kļūs, ir, kad arī finišā katrs saņem viņu nozīmēt, un ir arī cepure. Ir tā, man ir vesela kolekcija mājas, viņa noder vasarā, kad ciemiņam jāsēž saulē, tad katram man savi galvā pa cepurē. Tā kā mēs aicinām 9. Ir, ja tur var pateikt, tur ir jāpiesakās, ir, ņemot vērā, ir doma, ka ir 200 jābūt, ne, ja būs vairāk, tad skatīsimies, ir. Un šobrīd, kā man Daina Paipala ir iesniegus, ka šobrīd bijis pieteikties, jau 121 dalībnieks ir. Tā kā aicinām izvērtiet, izbaudīt, kā es teicu, iet pa parku, pa Garjūras krastu, un kopā pēc tam pasmaidīt un kopā apēst zupu spēcinošo. Nākošā 16. augustā mums paredzēts cīņas mākslas festivāls, un tā kā Dainai ļoti patīk šie cīņas sportveji, tad es domāju, ka viņi vairāk mums pasāstīs, jo es, ka izlasīju, kādi viņi tur dažādi ir, Man ieinteresē tas šahboks, kas ir neparasts, bet īsts sporta veids, jo kas apvieno šahu un boksu cīņu vienā mačā. Nu, pa pāriem, es domāju, došu vārdu Dainē, lai viņš atrastās.
Labdien, vēlreiz. Tātad es vēlreiz gribētu uzsvert, ka tiešām tie, kuri vēl ir izlēmuši piedalīties mūsu nūjošanas un iešanas festivālā, vēl var pieteikties, vēl ir brīvas vietas. Šobrīd mēs paskatījāmies, ir jau 127, cilvēki minūti jau piesakās. Tā kā festivālu nolikumu un reģistrācijas saiti jūs varat atrast ventspils.lv mājaslapā vai arī saiti Racing. Taming.lv. Tātad ir divas iespējas, kur atradīsiet, kur var pieteikties. Nu, tagad es pievērsīšos cīņu sporta festivālam, kurš notiks Ventspilī 16. augustā Pārvantas sporta kompleksam. Nu, un šis festivāls plānojās, ka piedalīsies ap 100 sportistu, bet pats interesantākais, ka šeit būs gan sportistiem, gan arī skatītājiem iespējams iepazīties ar ļoti daudziem cīņas sporta veidiem. Nu, pirmo es minēšu, ka taekwondo, to jau mēs visi droši vien zinām, ka tas ir cēlies šis sporta veids Korejā un izceļas tiešām ar tādiem precīziem, ātriem un augstiem kāju sitieniem. Nākošais ir kickbox, tas ir kontakt cīņas sporta veids, kurā ir atļauti gan sitieni ar rokām un kājām. Nu, tradicionālais arī boks būs iespējams vērot karatē. Tā ir japāņu cīņas māksla. Un nosaukums burtiski nozīmē tukšās rokas. Sitienu cīņas māksla, kur galvenais uzdevums tiek veltīts sitieniem ar rokām un ar kājām. Un šeit ir īpaši pašaizsardzība jāievēro abiem cīņas partneriem. Nu, jauktā cīņas māksla, vai kā mēs presē lasam MMA, tas ir pilna kontakta sporta veids, kurā ir apvienots gan tehnikas no dažādām cīņu mākslām. Tālāk ir nākošais kodo, tradicionālā japāņu cīņas māksla, kas nāk no Japānas un faktiski to dēvē arī par brāļu cīņas sporta veidu. Kendo ir cīņa, kur notiek speciālā ekipējumā, lai izvairītos no traumām un ievainojumiem. Tad, kā jau Gunts minēja, īpašs sporta veids ir šahboks, kur vienlīdz cīņa ir gan jāatrodās ringā sportistam, gan arī jāprot domāt ar galvu un spēlēt šahu. Un, protams, būs arī dažādi trieciena ātrumtesti, un pats būtiskākais, kā arī visi skatītāji tiek aicināti, jo skatītājiem arī būs konkurss un varēs izmēģināt dažādus cīņas elementus. Tā kā visus gaidām Ventspilī 16. augustā, 2010. sporta hallē Pārventa.
Jā. Nu jau 22. līdz 24. augustam, tad mums pludmalē notiks Depo Open 2025 pludmales Latvijas čempionāta pludmales volejbolā noslēguma, fināla posms ir, jo Ventspilī mēs vēlos vienkārši pateikt, lai zinātu iedzīvotājiem, mums gan kreisajā, gan labajā krastā ir par diviem brīvus pieejas pludmales volejboliem, kur cilvēki nāk un spēlē, un zilā karo pludmalē ir pludmales volejbola stadions ar pieciem laukumiem izveidots. Nu un fināla posms, kā es teicu, jau notiek tātad 22. 24. augustā ir ieeja uz šo fināla posmu bez maksas, tātad tiešām tiek aicināti apmeklēt, lai izbaudītu šo skaisto spēli pludmales volejbols. Nu, pēc nedēļas, vēl 30. 31. kas ir noslēgumā, notiks pie mums Ventspilī netālu no Piedzemju parka, mēs esam pagājuši gadu 31. augustā, lai tam atklājām, ja pareizi atceros, Disti Golf 18 grozes parku, un tur būs Latvijas kausa fināls. Tātad Ventspilī ir šis, es domāju, ļoti jaukais sporta veids, kas ir atkal pieejams. Nu, man liekas, ka pagājuši gadu varēja visu gadu viņu spēlēt, jo sniegs nebija, un mēs to varam darīt gan oktobrī, gan novembrī, gan vasarā, un viņš ir brīvi pieejams, cilvēks atbrauc spēlē, nu tur jāievēro, tur ir instrukcijas rakstīts, ir, un ja pašam nav diski, tad var olimpiskā centra Piedzemju parkā tur iznomāt viņus, nu, samaksāt naudu, viņi spēlē. Tā kā es domāju, un to atkal var jebkurš, vai tas ir bērns, vai tas ir cilvēks jau gados, viss savu gadu spēlē, tas mums tādu gadu darbojas. Nu, vēl pat nav gads ir, tad 30. 31. Ir Latvijas kausa fināla posms.
Jā, nu ko teikšu jums lielu paldies par šīs dienas interviju, laiks atkal paskrējas nemanot, nu kā mēs noskaidrojām visu augustu vienās sportiskās aktivitātēs Ventspilī. Atliek vien izvēlēties un doties tur, kur pašam sirds un acis vairāk velk. Bet jums liels paldies par šīs dienas sarunu noteiktu sadzirdēšanos atkal kādā citā pirmdienā. Šodien sarunājos ar Gunti Blumbergu, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku sadarbības jautājumos. Paldies jums!
Uzreizēšanos tiekamies Ventspilī!
Un Dainu Paipalu Ventspils sporta pārvaldes vadītāju. Paldies arī jums!
Paldies, uz tikšanos Ventspilī!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signe Legzdiņa un pieskaņu pults Māris Dadzis. Uz sadzirdēšanos!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.